Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuwun 2020-nji ýylyň 28-nji fevraly hepdeniň anyny güni. Şuwunki programamyzda türkmen telekiçilerinden web-saýtlary döretmek talap edilýär. Lewapda howpsuzlyk gullukları raýatlary internet isleňligi boýunça soragy çekýärler we beýleki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozal bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkiye Siriýanyň demirazyk gün watarynda Russiýa tarapyndan goldanylan Siriýa hökümet güýçleriniň howa zarbasy netijesinde azyndan 33 eskeriniň ölendigini aýtdy. Bu Ankara bilen Damaskyň ýaranyny bolan Moskwanyň arasyndaky dartgynlyklary arttyrdy. Türkiýanyň Siriýa bilen terhedinde ýerleşýän Hatay welaýatynyň häkiminiň 28-nji fevralda beren maglumatyna görä, Sebitin kesilhanalarında İdlib velayetine edilen hova hücumunda yaralanan 32 Türk etkeri becerge alyar. Hücuma cevap edip Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın mitbuot direktori Siri hükümetinin nişanalarına hem hovadan hem de yerden od açılacaklığına aitti. Siriýanyň hökümeti İdlibdäki soňky dartgynlyklar barada häzirlikçe çykyş etmedi. Russiýa tarapyndan goldanylan Siriýa güýçleri bu tewiti öz gözükçiligine geçirmegi maksat edinýärler. Şu aýyň başyndan bäri bu tewitde 54 eseriň ölendigi habar berildi. Russiýanyň Gorunmak ministrligi Siriýa harbylarynyň oduny astyna düşen türk eserleriniň terrorçy diýip häsiýetlendiren güýçleriniň hatarynda bolandygyny aýtdy. Russiýanyň Gara deňiz floty kalibr raketalary bilen enjamlaşdyrylan 2 söwüş gämisini Orta Ýer deňizine Siriýanyň Kenary ýakylaryna ýollaýandygyny ma'lum etdi. Amerika NATO boýunça ýaranyň Türkiýanyň tarapynda durýandygyny aýtdy. Şeýlede Siriýa bilen Russiýany İdlibdäki 20-nji hüjümlerini besetmegine çağırdy. Yuknefte-Gaz Private Limited kompaniýasy Türkmen Neft döwlet konserni bilen baglasyn şertnamasyna laýyklykda 2020-nji ýylda Türkmenistandaky proýekti $70 million möçberinde sermaýa ýatyrar. Bu barada Russiýanyň Neft-Gaz hyzmatlary assosiasiýasy habar berýär. Maglumata görä 2008-nji ýylda Yuknefte-Gaz Private Limited we Türkmen Neft Türkmenistanyň gunwatarındaky skwajynalarda düýpli awatlaş işlerini geçirmek boýunça hyzmatlary hudurlamak barada şertnama baglaşypdyrlar. 2020-nji ýylyň başyna çelinip oturuwçy 1544 skwajynada düýpli awatlaş işlerini geçiripdir. Singapurda hasaba alınan Yuknefte-Gaz Private Limited kompaniýasyna Ukrain oligarhy hökümünde tanalýan Igor Burkinski ýol başçylyk edýär. Eýranyň paýtagty Tehranda koronawirusyň ýaýramy howpy sebäpli cuma namazlary ýatyryldy. Bu barada resmi media maglumat berýär. Bu ağırlıkta sonku günün devamında yurtta virusu tədi yüzden hem asa adamın Sultanda İran'ın ayarları ve maskala boyunca vice-prezidenti Masumeh Ebtekar'ın hem yolu gondogu tasdiklendi. Mundan öň 25-nji fevralda İran'ın sağlık ministrinin orunbasarı İraç Harirsi'nin hem COVID-19 virusu bilen kesillendigi mälim edildi. Harirsi virusun ýaýramagynyň öňüni almak boýunça çäreleri görmek tapşyrylypdy. Eýranyň saglyk ministrligi virustan ölenleriň sanynyň 26-a ýetendigini aýtdy. Eýranda virus sebäpli Hitaýyň daşynda helak bolan iň köp adam hasaba alyndy. Resmi maglumata görä Eýranda umumy hasapda 245 adam virus bilen keselläpdir. Jenevada BMG-niň saglyk başlygy Tedros Adhanom Ghebreyesus egerde zerur çäreler destine görülse, onda koronavirusyň kontroldan çykmagynyň öňüne alyp boljakdygyny aýtdy.
With the right measures, it can be contained.
Dünýäniň 40-dan gowrak döwletinde COVID-19 virusuna 82 000 adam ýolugdy. Olaryň aglabysy Hitaýda. Täze virustan dünýä boýunça 2700 adam öldi. Türkmenistan'da halkara zenanlar günü münasebetli 60 manat pul sowgatlary gowşurlar. Bu baradaky degişli görkezme prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 27-nji fevralda gol goýdy. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň resmi kursy boýunça $17, gara bazarynyň kursy boýunça hem $3 möçberindäki pul serişdesi. Türkmen metbuotunun sözleri bilen aydılanda Türkmenistan'ın prezidentinin adından sovgat hükmünde 2020 yılın 1-6 Mart'a ağırlığında kovuşurlar. Türkmen medyasında bu pul serişlesinin prezidentin adından sovgat berilendiği aydılsa da onun gelip çıkan çeşmesi var da anık bir zat aydılmayar. Soňky ýyllaryň martynda türkmen telewizionysynda aýal gyzlaryň pul sowgatyny maňlaýyna silip alýan pursatlary görkezilýär.